بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. وهذا هو اللقاء 40. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على صوت كبير الله فخير زين نفلاتنا على جزاره في محمد صلى الله عليه وسلم، فخير زين نفلاتنا في سريفات على الدين دين الله ولا استبان مسلمين سطار بعد سبست وقت سبست الله سلي بس فشل المستيز في محمد صلى الله عليه وسلم und ich bezeuge für war dass keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt und ich bezeuge dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir das Buch erwähnen, welches den Namen trägt, das Erreichen der Botschaft des Korans. Und wir sind beim Vortrag Nummer 40 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak. فما زالت وقفتنا أمام مسألة عرضها السائل على المصنف، قال: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين. قال: سل نفسك يا نفس هل تعرفين الله؟ هذه المسألة الأولى. يا نفس هل تعرفين القرآن؟ هذه هي المسألة الثانية. فإن كانت الإجابة نعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك، لأن من عرف ربه ومن عرف كلام ربه عندها يستطيع أن يجدد أمر الدين. فبدأنا نجيب عن المسألتين، فبدأنا بالتعريف بالقرآن الكريم، ثم انتقلنا إلى التعريف بالله عز وجل من خلال القرآن. وقلنا في بداية تعريفنا بالله رب العالمين أن تعلم أنك مخلوق وأن الله خالق، هذه البداية. لذلك تكلمنا عن قضية الخلق، كيف خلق الله السماوات والأراضين، كيف خلق الله آدم عليه السلام، كيف خلق الله ذرية آدم في الأرحام، ورأينا أن الخلق كان على مراحل وأطوار. وسألنا لماذا خلق السماوات وخلق آدم وخلق ذرية آدم على مراحل وأطوار؟ والله هو القادر القدير المقتدر الذي أمره بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. فلماذا هذه المراحل وهذه الأطوار؟ كانت الإجابة كي نتعلم الصبر والحلم وعدم العجلة، هذه أولى. ثانية، إنها سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، وهي سنة التدريج، سنة التدريج. من أجل هذا بدأنا نقف أمام سنة التدريج خاصة في مقام الدعوة، ورأينا أن دعوة نبينا عليه الصلاة والتسليم كانت على مراحل تدريجية. كانت المرحلة الأولى التهيئة للنبوة والرسالة، المرحلة الثانية الدعوة سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ثالثة الجهر بالدعوة وتحمل الأذى والصبر على ذلك، الرابعة الهجرة إلى المدينة، الخامسة بناء الأمة والدولة في مدينة رسول الله. وبينا كل مرحلة من المراحل، وما زلنا مع المرحلة الأخيرة وهي بناء الدولة. قلنا بدأ النبي ببناء المسجد كركيزة أولى لبناء الأمة، ثم الأخوة بين المسلمين ركيزة ثانية، ثم المعاهدات مع غير المسلمين في المدينة، ثم بناء جيش قوي عشان يحفظ الأمة من أعدائها. كلمنا عن بناء المسجد وفرغنا من ذلك، ثم ما زلنا مع ركيزة الأخوة الإيمانية. فصلنا في باب الأخوة وبينا منهج الإسلام في بناء الأخوة الإيمانية الصادقة. في هذا اللقاء هنقف مع صور ونماذج من الأخوة الصادقة، وقبل ذلك نوضح فضائل وثمرات الأخوة الإيمانية. يعني عندما نحقق الأخوة الإيمانية ما الثمرة التي نحصلها من وراء ذلك؟ هذا هو السؤال الأول لنجيب عنه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, an dem anzuknüpfen, was wir bereits behandelt hatten, der Autor hatte die Frage gestellt, wie kann ich die Religion erfrischen? Das heißt, wie kann ich den Iman und die Religion in mir auffrischen? So ist dazu notwendig die Kenntnis Allahs und die Kenntnis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die Kenntnis Allahs geht nur durch sein Buch, den Koran. Und darin wird dargelegt, dass alles außer Allah subhanahu wa ta'ala Schöpfung ist und dass er subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist. Und die Beziehung wird im Koran klar und deutlich, welche der Diener Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber verpflichten hat. Und wir haben anschließend über die stufenweise Erschaffung der Schöpfung gesprochen und welche Vorzüge dieses hat. Und zwar bringt uns Allah subhanahu wa ta'ala bei, dass man geduldig ist und dass man nicht voreilig ist und dass das eine Regel Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Schöpfung ist. Und wir haben gesehen, dass ebenfalls die Da'wah zu Allah, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam praktiziert hat, stufenweise war. Und dass die letzte dieser Stufen die Erbauung des Staates war in der Stadt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Davor war zuerst der Bau der Moschee und der Staat erbaut sich durch zuerst die Moschee, dann die Brüderschaft, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Medina eingepflanzt hat in die Sahaba radiallahu anhum. Und an diesem Punkt sind wir stehen geblieben und wir haben über die wahrhaftige Brüderlichkeit gesprochen, wie diese zu errichten ist und wie die aufrecht zu erhalten ist. Und heute werden wir inshallah über die Früchte sprechen, die die wahrhaftige Brüderlichkeit mit sich bringt und Beispiele von wahrhaftiger Brüderlichkeit.
الإجابة على المسألة الأولى، فضائل الأخوة الإيمانية وثمراتها. ما الذي يحصله المؤمن عندما يوثق رابطة الأخوة بينه وبين المسلمين؟ أول ثمرة يحصلها المؤمن أن الأخوة الإيمانية سبب لمحبة الله عز وجل لعبده، وكفى بهذه فضيلة. يعني حضرتك لما تحرص على الأخوة مع المسلمين وتبعد عن مفسداتها، اعلم أن الله قد أحبك وكفى. ففيما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، يعني أرسل الله خلفه ملكا في صورة رجل. فلما أتى عليه، أي لما وصل هذا الأخ إلى القرية التي فيها أخوه الذي يريد زيارته، قال أين تريد؟ أي الملك يسأله أين تذهب؟ أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، جئت لزيارة أخي لي هنا. قال هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ يعني لك مصلحة أو حاجة جئت إليه يقضيها لك؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، أنا بحبه في الله وجايزه. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ولذلك لعلها أن تنطبق بيننا الآن، فنحن نحبكم في الله وجئناكم زيارة خالصة لوجه الله، نتعاون على البر والتقوى عليكم السلام، ويذكر بعضنا بعضا بالله عز وجل. يبقى دي ثمرة مهمة قوي من ثمرات الحب في الله، أنها سبيل إلى محبة الله لعبده. بل جاء عند الإمام أحمد في المسند، كذلك عند الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، يعني مضيء الوجه على نور من ثناياه، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، يعني الناس في المسجد يتناقشون في العلم، فإذا اختلفوا في مسألة ذهبوا لهذا الشاب الصغير السن يسألونه فيجيبهم فيعملون بقوله. قال فسألت عنه من هذا الشاب، فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، صحابي رسول الله الذي قال عنه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت، تاني يوم رحت بدري أول صلاة الظهر، التهجير يعني التبكير، فوجدته قد سبقني بالتهجير، هو سبقني للمسجد، ووجدته يصلي. وطبعا دي رسالة لطلاب العلم، ان احنا في زمن للأسف تجد كثير من الشباب اللي استقام على المنهج وبدأ يطلب العلم قل ان تجده يأتي المسجد مبكرا، دايما بيكون اخر واحد، عوام الناس يسبقونه ودائما يكونون في الصفوف الأولى، وهو فين؟ في آخر الصفوف. ودي مشكلة. أنت أسوة، أنت قدوة، إلا أن يكون لك عذر، لكن بدون عذر نقول لك تعالى بدري، أنت تكون في الصف الأول. لماذا؟ لأن الصف الأول لو علمت ما فيه من الخير لأتيت إليه حبوا. بل من ضمن القصور انك تجد البعض ياتي مبكرا ويترك الصف الاول ويجلس في الخلف، مشكله كبيره جدا. حتى يوم الجمعه عشان يستند على الجدار يترك فضيله الصف الاولاني، ودي مشكله وافه. كم من خير يفوت بسبب عدم العلم. لذلك نقول العلم الشرعي يجعلك تعمل اعمالا قليله يسيره عليها اجور عظيمه قوي. أنا كده كده جيت بدري المسجد، صح؟ طب بقعد في الخلف ليه؟ والصف الأول النبي قال لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. يعني لو عرفت فضيلة الأذان للصلاة وفضيلة الصف الأول وما عندكش فرصة أنك تجلس في الصف الأول إلا أنك تعمل قرعة، اعمل قرعة. يعني لو جينا مثلاً احنا الاثنين دخلنا المسجد معا وما فيش غير مكان واحد في الصف الاولاني، اعمل قرعه معاك عشان ناخد الصف الاولاني لفضيله الصف الاول. في الحديث ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. يا شوف كم من خير نفوت بسبب عدم العلم. تيجي يوم الجمعه تجد الناس ما شاء الله جايين بدري كلهم قاعدين في الخلف على الجدران وسايبين الصف الاولاني. قل سبحان الله، فين العلم وفين الفهم؟ تعال اجلس هنا في الصف الاول، الفضيله انت جيت بدري. ثم ان الناس يجلسون يوم القيامه في جنه الله رب العالمين قربا او بعدا من الله تعالى من اجل رؤيه الله جل جلاله على حسب تبكيرهم لصلاه الجمعه. الدليل، عبد الله بن مسعود دخل المسجد يوما يوم الجمعه فوجد ثلاثه قد سبقوه فحزن وقال رابع اربعه، يعني انا رابع واحد في المسجد، ثم قال وما رابع اربعه من الله ببعيد، يعني انا برضو قريب انا الرابع. يبقى على حسب تبكيرك للجمع والجماعات هيكون قربك او بعدك في رؤيه ربك يوم القيامه. الناس يجلسون لرؤية الله في يوم المزيد صفوفا على حسب التبكير للجمع والجماعات في الدنيا. تجد مثلا الناس منازل ودرجات، هناك من يأتون على منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد، ومن يجلسون على حصبائها على حسب العمل. فلماذا تفوت على نفسك تلك الفرص اللي فيها خير وقرب؟ فنقول لك الله يبارك لك أيها المستقيم على أمر الله، أنت أسوة وقدوة، دايما أنت اللي تبكر للمساجد، إلا من عذر بقى، واحد عنده عذر في عمل لا حرج، أو يدافع الأخبثين كبول وغد لا حرج، أو حضر الطعام والصلاة لا حرج في أعذار، أو غلبته عينه فنام لا حرج. لكن ما يكونش ديدنك إيه؟ انك تتخلف دايما عن الجماعات وتاتي متاخرا، خلاص مشكله كبيره جدا. انظر لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل اللي هو امام العلماء يوم القيامه، دايما يكون الاول في المسجد. هكذا اهل الاستقامه يقول فوجدته قد سبقني بالتهجير، دايما في القبله في الامام دايما، ووجدته يصلي بيصلي بيتنفل في المسجد. قال فانتظرته حتى قضى صلاته لغاية ما فرغ من صلاته، ثم جئته اقتربت منه من قبل وجهه من أمامه فسلمت عليه، ثم قلت والله إني لأحبك في الله، والله إني لأحبك في الله. فقال الله، أي تحبني من أجل الله؟ فقلت الله. فقال الله. فقلت الله. فقال في الثالثة الله. فقلت الله. قال فأخذ بحبوة ردائي، امسكني كده من ردائي، فجبذني إليه ضمني عليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا، الله أكبر، والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا، أو كما أخبر نبينا عن ربنا أربع أموره. وجبت محبتي لمن؟ للمتحابين فيا، ادي اول باب انك تحب اخوانك في الله. طيب والمتجالسين فيا، مثل مجلسنا هذا ما جلسنا الا من اجل الله، نسال الله تعالى ان يخلص نوايانا من الشوائب وان يجعلها خالص، امين. طيب الثالثه والمتزاورين فيا، انك مثلا تقطع مسافة لزيارة أخيك من أجل الله فقط، أذهب لزيارته فقط، ما في مصلحة ولا منفعة دنيوية. الثالثة والمتباذلين فيا، البذل يعني العطاء، لما تتصدق أو تعطي لأخيك من أجل الله عز وجل، مش فخرا ومنا وفضلا منك عليه أبدا، ولكن ابتغاء مرضات الله. فدي أول ثمرة مهمة قوي بيحصلها المحبون في الله رب العالمين، أن الله يحبهم. نعم.
Liebe Geschwister, die erste Frucht, die wir aus der Liebe, aus der Brüderlichkeit und der Liebe für Allah entnehmen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen liebt, der seinen Bruder für Allah liebt. Und das genügt eigentlich schon als Frucht. Und der Beweis dafür ist bei Sahih Muslim überliefert, dass ein Bruder einst seinen Bruder, das heißt seinen Bruder im Islam, besuchen wollte und hat eine Reise auf sich genommen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel in Form eines Menschen herabkommen lassen. Und er hat diese Person, die auf der Reise war, gefragt, was führt dich zu diesem Bruder? Was bringt dich dorthin? Und dann sagte er, ja, der Engel, hast du dort eine Angelegenheit, die er dir erledigt? So sagte er, nein, außer, dass ich ihn für Allah liebe und dass ich ihn besuchen will. Dann sagte er, also dieser Engel, der in Form eines Menschen gekommen ist, frohe Botschaft dir, ich bin ein Gesandter Allahs. Das heißt, ich wurde von Allah entsandt, um dir zu sagen, dass mit der Liebe deines Bruders gegenüber, dass dich Allah liebt. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt, aufgrund dessen, dass er seinen Bruder besucht, der ihn für Allah liebt. Und jemand, liebe Geschwister,
أبو إدريس الخولاني.
لبيك شفسته التابعي أبو إدريس الخولاني رحمه الله. ده است أينس إن دي موشي فن دمشق. also von Damaskus eingetreten. und dann sah er einen jungen Mann. und immer wenn die Gelehrten dort sich einer Sache uneinig waren, dann sind sie zu diesem jungen Mann gegangen. und dieser Tabi'i hat es gesehen. Dann hat er die Leute gefragt, wer ist diese Person? Und dann sagte er, oder dann sagte einer von ihnen, das ist Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu an. Und dann sagte er, also dieser Tabi'i, dann sagte er, ich eilte am nächsten Tag in die Moschee und war früh dran. Und dann sah ich Mu'ad ibn Jabal, er war noch früher da als ich und war schon am Beten. Und der Sheikh gibt hier eine Anmerkung, dass gerade diejenigen, die Wissen im Islam haben und die Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugt hat mit dem Befolgen des wahrhaftigen Manhaj, dass gerade die Wissen haben, diejenigen sein sollten, die früher in die Moschee kommen als alle anderen. Und dass diese in die erste Reihe sich zu begeben haben. Und oft ist es so, dass man vor allem, wie man es nennt, praktizierende Brüder oder Brüder, die Wissen haben, man sieht sie oft, dass sie zu spät kommen oder dass sie von denjenigen sind, die zuletzt in die Moschee kommen. Und das sollte nicht die Lage dessen sein oder desjenigen sein, der Wissen in der Religion Allahs hat. Und wenn derjenige wüsste, wie viel Lohn Allah subhanahu wa ta'ala für denjenigen gibt, die in der ersten Reihe stehen, so würde er niemals die erste Reihe verlassen und würde sogar kriechend zur ersten Reihe kommen. Und die Gelehrten sagen, wenn du mit jemandem in die Moschee hereintrittst und zwischen dir und jemandem, es war nur noch ein Platz frei für die erste Reihe und es würde dir die Möglichkeit geboten, dass du eine Al-Qur'a machst, dass man beispielsweise, dass man für diesen einen Platz in der ersten Reihe auslosen würde, so praktiziere das. Los aus, damit du in die erste Reihe kommen könntest. Und viele Geschwister auch, sie kommen früh in die Moschee, aber begeben sich in die letzten Reihen und kümmern sich nicht stark darum, in die erste Reihe zu gehen. Und das ist, liebe Geschwister, nicht korrekt. Wenn man schon früh in die Moschee kommt, dann sollte man versuchen, die erste Reihe zu platzieren. Und Abdullah Mas'ud radiallahu anhu kam einmal zum Freitagsgebet und er war etwas später. Das heißt, er war eigentlich früh und sah drei Leute, die noch früher waren als ihn. Und dann sagte er, bin ich wirklich Vierter? Und dann hat er kurz überlegt und dann sagt er, der Vierte im Abstand zu Allah ist auch nicht so viel weiter. Yani, und das beweist, liebe Geschwister, dass derjenige, der früh in die Moschee kommt und der sich die erste Reihe nähert, dass er, liebe Geschwister, dass er ein Nahegestellter zu Allah ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn näher bringt. Und dieses gilt nur für denjenigen, der ja keine Ausrede hat. Wer eine Ausrede hat wegen Krankheit oder wegen sonstiges, für den gilt dieses nicht. Das heißt, er kam zu Mu'adh ibn Jabal in dieser Moschee, in Damaskus, und dann sah er ihn beten. Und dann wartete er, bis er fertig war, und dann ging er zu ihm, und dann ging er zu ihm und sagte ihm, wahrlich, ich liebe dich für Allah. Und dann sagte er, Allah, wirklich für Allah. Und dann sagte er, wirklich für Allah. Und dieses hat er dreimal wiederholt. Dann fragt er wieder, wirklich für Allah. Dann sagt er, wirklich für Allah. Und dann noch ein zweites Mal die Frage und die Antwort. Und dann hat Mu'adh ibn Jabal hat ihn zu sich gezogen. Und hat gesagt, frohe Botschaft, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, meine Liebe ist verpflichtend für denen, das heißt ist sicher für denjenigen oder für diejenigen, die sich für mich lieben und diejenigen, die die Sitzung halten, yani, um mich zu erwähnen, das heißt Mutajalisi, und diejenigen, die sich gegen oder die sich einander besuchen und die Reise auf sich nehmen, um zu besuchen, für Allah, Mutazawirin, und yani, diejenigen, die ausgeben und die helfen, ja, Al-Mutabadilin, wenn das so korrekt ist, Al-Mutabadilin, das heißt diejenigen, die sich yani, unterstützen, egal ob finanziell oder yani, mental oder sonstiges, diese, für diejenigen, liebe Geschwister, ist die Pflicht oder ist die Liebe Allahs verpflichtend. Allah hat es sich zur Pflicht gemacht, diese zu lieben, subhanahu wa ta'ala. Und das ist die erste Frucht.
الثمرة الثانية للإخوة الإيمانية أن المتحبين في الله عز وجل في ظل العرش يوم القيامة. في ظل العرش يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يوم القيامة إخوة يوم شديد يمر على أهل الاستقامة وعلى أصحاب الإخوة الإيمانية الصادقة كصلاة عصر أو ظهر وهم تحت ظل الرحمن جل جلاله. لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح، أيضا عند الشيخين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، كلكم يحفظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شاهد من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أهو نسأل الله يتحقق فينا هذا، فقد أحببناكم في الله ولا نجتمع إلا على ذكر الله ولا نفترق إلا على هذا، نأتيكم من أجل تدريس العلم ونذهب من عندكم على ذكر الله وسلام. فنسأل الله أن تكون فينا وأن نكون من السعداء بهذا الحب يوم العرض على خالق السماء والأرض. آمين. سبعة. فرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه.
Für Allah, dass die Brüder sich für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, ist es, dass diejenigen im Schatten Allahs subhanahu wa ta'ala sein werden, an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer sein Schatten subhanahu wa ta'ala. Und das ist Yawm al-Qiyamah, an dem Tag, an dem viele in einem ängstlichen, in einem, wenn man es so ausdrücken will, in einem Horrorzustand sind, diejenigen, die glücklich sein werden und die nicht ängstlich sein werden, das sind die, die Allah subhanahu wa ta'ala unter seinem Schatten, yani er umwirft sie mit seinem Schatten, an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinen Schatten. Der Hadith ist bei Sahih Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß, wo sind die Leute, die sich für Allah lieben? Ich umwerfe sie heute mit meinem Schatten, wo es neben meinem Schatten keinen anderen Schatten gibt. Und ebenfalls ein anderer Hadith, in dem Allah subhanahu oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, sieben, das heißt sieben Arten von Personen, die Allah mit seinem Schatten umwirft, an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinen Schatten, und nannte sechs oder nannte sieben und davon zwei Männer, das heißt diese ist die siebte Art, zwei Männer, die sich für Allah lieben, sie treffen sich, um ihn zu erwähnen und sie trennen sich bei seiner Erwähnung und wie der Sheikh sagt, wir sind ja die Leute, die euch für Allah lieben, wir kommen hierher nicht für Materielles, und nicht für andere, sondern wir treffen uns, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, und wir treffen uns oder wir entfernen uns genauso auf diesen Grund. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von ihnen sein lassen.
الثمرة الثالثة من ثمار الحب في الله عز وجل أن المتحابين في الله عز وجل يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة يغبطهم. ودي بنسمى الحسد الجميل أو المحمود، يعني دليل على علو منزلتهم عند ربه. ليس معنى ذلك أنهم أعلى من الأنبياء، لا، ده الحديث بيان لمنزلة عالية قوي، لدرجة أن الأنبياء يتعجبون ليه، إيه المنزلة العالية قوي دي؟ واضح كده الدليل. الحديث خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. يوم منزل علي أول. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله، هم قوم تحابوا بروح الله. طبعا روح الله ذكر في بعض المواضع أنه دليل على القرآن والسنة، تمسكوا بالمنهج فتوثقت علاقاتهم ببعضهم وفق هذا المنهاج القوي. هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ما فيش قرابة ولا رحم، زي ما انتوا شايفين الآن المتكلم ده من مصر والمترجم ده من لبنان والسامعون هؤلاء هذا من تركيا وهذا من كوسوفو وهذا من تركيا سوريا. شوف كم دولة الآن، دولة دولتان ثلاث أربع خمس دول يجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجمعنا أخوة في الله، ما في أرحام أي صلة قرابة ولا دم، ولكن جمعتنا كلمة الإخلاص كما أخبر النبي، هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فيش بيننا وبينكم تجارات، لا في بيزنس ولا تجارة، فهم؟ الله يرضى عليك، تجارة ربحة مع الله عز وجل. قال فوالله، شوف النبي بيقسم، إن وجوههم لنور. الله أكبر، الله، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ النبي هذه الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكفى بهذه ثمرة وفضيلة لتوثيق الروابط بين المسلمين. ولذلك دايما الشعار نقول، يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عليكم السلام. فاجعلوها شعاركم، يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. نعم.
Der dritte Vorzug ist das Dienen, sich für Allah lieben, dass die Propheten und Gesandten sie, jetzt kommt das arabische Wort, yarbitunahum, das ist eine Art Neid, aber nicht den Neid, den wir kennen, sondern sie wundern sich über diese Leute, welch eine hohe Stellung sie bekommen haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie yawm al-qiyamah ehrt. Und dieser Hadith ist bei Sahih Abi Dawud. Und لو تفضل علينا الشيخ فقط في قراءة الحديث من الكتاب لم أقدر على
إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله، أي تحابوا بمنهج الله القرآن والسنة، على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونه. فوالله إن وجوههم نور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ الآية في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Und der Hadith, liebe Geschwister, wie wir eben angefangen haben, wahrlich von den Dienern Allahs gibt es Leute, die keine Propheten sind und keine Gesandten. Sie haben sich bei dem getroffen, oder sie haben sich für Allah geliebt, und wie es im Hadith erwähnt wird, bei der Seele Allahs. Und in vielen Stellen des Korans deutet Allah subhanahu wa ta'ala auf die Seele, die er den Menschen dadurch gibt, dass das der Manhaj ist, dass das der Koran und die Sunna ist. Das heißt, sie haben sich aufgrund dessen von Koran und Sunna geliebt. Und im Hadith geht es weiter, sie haben keinen Handel zwischen ihnen gehabt. Das heißt, es gab keine finanziellen Dinge, die unter ihnen gewinnbringend waren. Sie haben sich untereinander geliebt, obwohl sie keine Verwandtschaftsbande, das heißt, es ist kein Blut zwischen ihnen. Zwischen ihnen war keine Verwandtschaftsbande, die sie gepflegt hatten. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bei Allah, ihre Gesichter sind Licht. Und sie sind wahrlich auf Licht. Und dann rezitierte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Vers: Wahrlich, die Nahegestellten Allahs, man fürchtet sie nicht, man fürchtet sich nicht um sie, laufen alaihim wa lahum yahzanun, und sie sind nicht traurig.
الثمرة الرابعة من ثمار الأخوة الإيمانية الصادقة أن الأخوة الإيمانية طريق لحلاوة الإيمان واستكمال عرى. يعني من أراد أن يتذوق حلاوة الإيمان ومن أراد أن يستكمل عرى الإيمان فعليه بالأخوة الإيمانية. الدليل: أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، أي دليل استكمال الإيمان. أيضا فيما أخرجه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي. من بينها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي الأخوة الإيمانية. فهنا تتذوق طعم الإيمان. أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن إيمانا كاملا. إذن الأخوة الإيمانية طريق لاستكمال عرى الإيمان وطريق لتذوق حلاوة الإيمان. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. نعم
شيخنا، فقط مرة أخرى: ثلاث من كن، ثلاث
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
Liebe Geschwister, der weitere Vorzug der Liebe vor Allah und der Brüderlichkeit ist es, dass es die Süße im Glauben schmecken lässt. Das heißt, derjenige, der das praktiziert, er erfährt eine Süße im Glauben. Und der erste Beweis dafür ist, bei Imam Ahmed und Tirmidhi, Mu'adh ibn Anas überliefert über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Wer für Allah gibt und für Allah nicht gibt, und wer für Allah liebt und wer für Allah hasst, so hat er den Iman vervollkommnet. Der weitere, ein weiterer Hadith, liebe Geschwister, ist es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Drei Eigenschaften, wer alle drei beinhaltet, so, oder wer sie verinnerlicht und wer sie praktiziert, wenn sie in ihm sind, so hat er, so bekommt er die Süße des Glaubens. Das erste, dass Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alles andere. Die zweite ist, dass er den Mann liebt und er liebt ihn nur für Allah. Und die dritte ist es, dass er den Kufr, oder dass er es so verabscheut, nochmal in den Kufr hinein zu gelangen, wie er es verabscheut oder hasst, ins Höllenfeuer geschmissen zu werden. Ein weiterer Beweis, liebe Geschwister, ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Es glaubt wirklich keiner von euch, bis er nicht für seinen Bruder liebt, das heißt, bis er für seinen Bruder liebt, was er für sich selber liebt. Und damit ist gemeint, dass er nicht den vollkommenen Glauben hat, bis er nicht das liebt, was er für seinen Bruder, also bis er nicht für seinen Bruder liebt, was er für sich selber liebt.
الثمرة الخامسة من ثمار الأخوة الإيمانية أن الأخوة الإيمانية طريق إلى الجنة. الله أكبر، طريق إلى الجنة. الدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أو كما قال النبي. يبقى الأخوة سبيل للجنة، فده يدعونا للحرص على توثيق روابط الأخوة الإيمانية. نعم.
Liebe Geschwister, der nächste Vorzug ist, dass die Brüderlichkeit und das Lieben für Allah, dass dieses ein Weg ins Paradies ist. Und der Beweis hierfür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ihr werdet nicht in das Paradies eintreten, bis ihr glaubt. Und ihr glaubt nicht, das heißt den vollkommenen Glauben, bis ihr euch gegenseitig liebt. Und ihr liebt euch gegenseitig. Und dann sagt er, soll ich euch etwas berichten? Wenn ihr dieses tut, so liebt ihr euch gegenseitig. Und dann sagte er, yani, Afshus Salam, das heißt, grüßt euch mit dem Friedensgruß.
نختم اللقاء بالثمرة السادسة من ثمار الأخوة الإيمانية الصادقة، أن الأخوة الإيمانية سبيل إلى ذهاب الشحناء والغل من النفوس. يعني إذا أردنا أن نطهر نفوسنا وقلوبنا من الغل والأحقاد، علينا أن نوثق رابطة الأخوة الإيمانية. الدليل ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الجامع باب حسن الخلق، وهو حديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. تاني، تصافحوا، سلم على أخيك باليد، يذهب الغل. يبقى من أسباب ذهاب الغل من النفس المصافحة. وتهادوا، هدية بسيطة ولو قل لقي ثمنها، لأن الهدية ليست بثمنها ولكن بقيمتها. وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، وتذهب الشحناء. يبقى إذن الأخوة الصادقة سبيل وطريق لذهاب الشحناء والغل من النفوس. يبقى علاج هذا الداء الأخوة. اللي شاف نفسه ده من كده بيغل على الناس، اهدأ وحاول تحيي رابطة الأخوة مع الناس، هيذهب الغل والشحناء. قابل حد تسلم عليه ونقي قلبك لله عز وجل حتى ترفع. نعم.
Liebe Geschwister, der letzte Vorzug ist es, dass die Brüderlichkeit und das Lieben zu Allah, dass dieses ein Weg dafür ist, dass das weggeht von den Brüdern, wenn sie aufgebracht gegeneinander sind, oder wenn sie Wut haben gegeneinander, und wenn sie zornig sind gegeneinander. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wie es Imam Malik überliefert hat im Al-Jami', so sagte er, yani, grüßt euch, das heißt, gibt euch gegenseitig die Hand, so vergeht Al-Ghil. Al-Ghil ist dieser Zorn, der in einem ist, der einen aufgewühlt macht. Und beschenkt euch gegenseitig, und hier ist nochmal die Anmerkung, dass das Geschenk nicht mit dessen Wert ist, das heißt der materielle Wert, sondern Hauptsache diese Geste ist wichtig, und beschenkt euch, werdet ihr euch gegenseitig lieben, und Ash-Shahna, das heißt die Streitigkeit zwischen euch wird vergehen.
الجواب على المسألة الثانية وهي صور رائعة للأخوة إن شاء الله في لقاء قادم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.